Божа земля.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас на годиннику 13 в прямому ефірі Радіо Марія, Тетяна Калініченко і програма «Рецепти життя». Зі мною в студії Григорій Іванович, комендант. Одразу хочу сказати, що комендант – це не посада, це не обов'язок, це прізвище. І Григорій Іванович є чи не найвідомішим лідером євангельських християн в Україні. Пастор, президент Українського біблійного товариства, член Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, віце-президент Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів та віце-президент Всесвітнього баптистського альянсу. Отже, вітайте, Григорій Іванович.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Григорій Іванович, хочу вас питати сьогодні багато про що. Вас надзвичайно цікава біографія. Ви знайомі чи не з усіма президентами і України, і Росії. Ви знайомі з партійними лідерами нашого сусіднього союзу. І у вас, я знаю, що ви брали участь у путчі 90-го року в Росії. Тобто, у вас є той досвід, яким ви можете ділитися з нашим слухачем. І найголовніше, що в ці буремні для України події хочеться чути духовних лідерів, хочеться чути слово втішення, слово напоумлення, слово, яке би сіяло добре зерно у наших слухачів. Тож, давайте розпочнемо від подій сьогоднішніх. Я знаю, що ось ви, як член Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, ми читали ком'юніке Всеукраїнської ради, ми знаємо точку зору Всеукраїнської ради, ми знаємо, що ви мали навіть зустрічі із лідерами опозиції, з лідерами владними, щоб досягнути якогось діалогу, досягнути якихось рішень. Ваша точка зору на всі події сьогодні?
Я з задоволенням буду відповідати, старатись на це ваше запитання, але я хочу сказати, що автобіографія починається не з зустрічі з президента, а з народження. Я народився на Хмельниччині 1946 року і народився якраз 6 січня, це по православним традиціям якраз святий вечір, в домі, де проходило служіння. Тому що мій батько, мій дідусь віруючі, в 39-му році мій дідусь за те, що в своєму домі дозволяв збиратись віруючим, іванським християнам-баптистам, його забрали і в Вінниці його казнили і тільки передали окровавлену одежу після нього. Тому моя біографія, я родився в віруючій сім'ї, я ріс. І вже то, що пізніше, за що ви питаєте, дійсно так склалося, що Бог провів мене таким шляхом, що я мав можливість навчатись уже в 70-му році, і по 75-й в Москві, потім за кордоном навіть, і нести служіння, починаючи з 68-го року вже активне служіння як проповідник, як діакон, як пастир церкви. І в 90-му році мене обрали президентом Союзу Іванських християн-баптистів СССР тоді ще. І, звичайно, ви знаєте, що це вже був за рік, вже пройшла трошки відлига була, легше було для віруючих, починаючи з 88-го року, святкування тисячоліття хрещення Русі. Ми навіть не могли повірити, що вже можна вийти на вулицю з гітарою, заспівати. Ми чекали, що зараз міліція буде арештовувати, а тут ніхто нічого не цей, і активно пішло служіння. В 88-му році до нас в Київ приїхав Біллі Грейм. І на Ямській 70, де наша була церква, перша баптистська церква, він там проповідував, в Володимирському соборі проповідував. Ніхто не думав. Я пам'ятаю, перед цим я зустрічався в Москві в Держкомітетах справах релігії, і один із генералів сказав так, скоріше на моїй долоні волосся виросте, чим Біллі Грейм приїде в СССР.
Але Господь творить дивовижні діла. Знаємо, що коли ще в 43-му році Біллі Грейм приїхав до Радянського Союзу, 53-му році. Коли він 53-го року приїхав до СССР, він молився в Лужниках, і він молився про те, щоб Господь привів його на Радянський Союз, щоб дав змогу йому проповідувати. Господь творить неймовірні речі. І знаємо, що у 92-му році, коли вже в нас була незалежність, і Біллі Грейм приїхав до Києва і в Олімпійському зібралися 155 тисяч вірних. Людей навіть не міг вмістити наш Олімпійський центр. На вулиці були виведені динаміки, люди стояли на вулицях. Тобто ми бачили велику спрагу за Словом Божим і спрагу за проповідниками. Я ж все ж таки, знаєте, так до сьогодення, воно мені просто зараз дуже болить, і навіть мені, навіть мої колеги закидають в моїй занадто активній громадянській позиції, що затьмарює навіть там мої професійні якості як журналіста. Але я бачу, що коли тільки після здобуття незалежності люди прагнули Слова Божого, ви знайомі, знову ж таки, повторюся, з усіма президентами, які ви мали на них вплив. Я так розумію, тому що і Єльцин, і Горбачов свого часу питали у вас ваших порад.
Так. Перший раз зустрілись ми з Горбачовим в 91-му році, 17 лютого. Він зібрав керівників, до яких належав і я. Був патріарх Алексій, були інші представники, нас було семеро, і він був своїми. І якраз стояло питання, чи бути Радянському Союзу, чи ні. І, звичайно, хто міг сказати, що така імперія, що така країна, яка впливала на весь світ, можна сказати, ну, особливий світ, скажімо, там, Куба, Східна Європа, СССР тримало під своєю опікою. Хто міг подумати, що не бути? Ви всі сказали мені, ну, як? Радянський Союз повинен залишитися. Це було 17 лютого, а 19 серпня Господь сказав ні. Ви хоч говоріть так, а я скажу своє слово.
Але настрої, уже наскільки так читаємо з історії, що уже з кінця 80-х років уже настрої були підбурені, і Радянський Союз за малим Богом тільки тримався, да, з якоїсь купи. Уже поступово відходили республіки, тобто вже процес був запущений. Це не відбувалося якось так спонтанно?
Це більше всього стало вже видно під час Горбачова. Тому що перестройка, вона стала, слово перестройка, вона стала на всіх мовах, всіх країнах вживали. Uh-huh. І дійсно, що Горбачов почав цю перестройку. Він побачив, що та система, вона прогнила, що вона не життєздатна, що треба щось міняти. Він не знав, що. Він прямо так і говорив. Я робив, я сам не знаю, що я робив. Але я пам'ятаю того 19 серпня, понеділок, встаємо з дружиною, ми жили на квартирі в Москві, встаємо рано, я включаю телебачення, подивитися новості, бо маю їхати в церкву. Дивлюся, сидять цих п'яних таких, всю ніч пропили, просиділи. Це Єнаєв, там Язов, всі п'ять, вони відомі. Один із них закінчив після того життя самогубством, викинувся з поверху якогось. Інших доля була інша. І я їду в церкву проповідувати. І що можна говорити в той час? Це перше в житті таке. Це зараз ми вже привикли. То оранжева революція, то там така, то в Грузії, то ми вже більш-менш.
Я вам скажу, що, можливо, ми трохи вже це на слуху, ми розуміємо, що українець здатний постати, але зараз теж українець стоїть перед вибором досить складним і особистим, і я би не сказала, що зараз українець звик до того, тому що в українця нового покоління, нової генерації не стріляли до цього часу. В українця не цілились, не взривали біля нього гармати. Це, як співав Володимир Висоцький, «Книжні діти». Це книжні діти вийшли. Тобто ми про ці всі події знали тільки з книжок. В помаранчевій революції брали участь, але вона була більш схожа, ця революція, на великий концерт. І слава Господу Богу, що він так відбувався без крові.
Я повністю з вами згідний, але так чи інакше ми вчимося. Хочемо ми чи не хочемо, а сама життя, історія, вона впливає на нас. І тому зараз вже не той час, що були 90-ті роки. Розумієте, різниця велика є. І я приїхав в церкву проповідувати, тут почали показувати, вже після того розказувати.
БТРи показувати.
БТРи, так. Я приймав участь там, бачив це, знав. І сміливість Бориса Ніколаєвича. Ви знаєте, страшно не було, тому що ми ще не знали такого. Страшніше було через 2 роки, коли Єльцин підігнав танки і розстрілював Білий Дім. А я вже жив якраз за готелю «Україна», рядом там. Розстрілював Білий Дім. Що тоді до 20 мільйонів доларів, по-моєму, вони шкоди принесли цим. Але він Рудковського, чи, не знаю, забув вже цей. Але от тоді було більш страшно, тому що здавалося, що вже... А тоді, коли в БТР ці вийшли, там троє людей, багато життя, одно життя варто багато. всього світу, можна сказати. Але тоді воно якось ще сприймалось так, коли Борис Ніколаївич вийшов, виліз на танк, закликав людей, воно сприймалось дуже так, знаєте, ну, патріотично, тому що люди змучились від тої системи. Я пам'ятаю, коли Солженіцина висилали з Росії, я пам'ятаю всі ці моменти. І ось тут щось пробуджується нове. Тому люди сприймали це. І слава Богу, що керують не царі землі, а керує Бог. І він їх використовує тільки.
І якщо пригадувати, от що ви говорили тоді, коли в Росії був той путч, ви приїхали до церкви на проповідь, і що зараз ви говорите своїй пастві? Тому що ситуації дуже подібні.
Тоді я прочитав із третьої книги царів, чи в українському перекладі це буде друга книга царів, тому що дві перших Самуїла, 19 розділ за пророка Ілью, коли Господь явився йому і каже: «Ілля, чого ти тут? Чого ти тут, Ілля? Я для тебе ще велика задача. Вертайся тою дорогою, якою ти прийшов сюди. Вертайся назад, ти ще повинен помазати царя, ти повинен помазати пророка замість себе. А тоді я тебе...» І я не знав, що Господь підходить. Я на Новому році два рази був в Ізраїлі, ми були на горі Карміл, де Ілля 450 фальшивих пророків. Знаєте, це така наглядна історія, що хочеться вставати і йти далі цих фальшивих пророків, чи фальшивих цих... кликати до покаяння. Так що то була то вже все історія, але коли ми війшли от зараз, в наш час, звичайно, він нелегкий, я робив заяви певні, тому що, як віруючі люди, ну, є чудовий приклад. Даніїл, Сідрах, Місах і Абеднего. Ще взяти раніше Іосиф. Тільки з тюрми виходить і стає прем'єр-міністром. Даніїл, другим після царя. Молодий хлопець в полоні знаходиться, а він каже: «Ні, я цієї їжі їсти не буду, давайте нам овочі». І так, так що ми не можемо бути цей, незважаючи на те, що підписаний такий указ був, все, а він три рази відкриває вікна до Єрусалиму і молиться. Це не просто, він що не міг помолитися, схилити, десь заховати там. От позиція віруючої людини. Треба правильно бачити ситуацію, час, в який ми живемо, і мати свою позицію, така, яка вона є, як кажуть, натуральна. Не треба щось вдавати з себе. Тому що коли людина вдає, воно дуже швидко видно, що воно не те щось.
Я нагадую, що тривають рецепти життя в прямому ефірі на Радіо Марія. Чотири номери студії Радіо Марія для вас працюють. З нами Григорій Іванович, комендант, і ви маєте змогу поставити йому питання. Київські міські номери 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Поки ми чекаємо на телефонні дзвінки від наших слухачів, ось ви зачепили дуже чудову тему, тему поводження, тобто як модель поведінки Даниїла. Він був безстрашний, але не через те, що він був якийсь героєм народженим. Просто Господь і віра давали йому цю безстрашність. Позиція християнина виходить так, якщо ми ставимо Даниїла зараз собі за приклад, має бути теж така безстрашна. І незважаючи, виходить так, що незважаючи на закони, наприклад, 16 січня, які зараз Верховною Радою відмінні, але які до сих пір не підписані президентом, можливо, я по дорозі на роботу щось пропустила, але на станом вчорашнього вечора вони не були ще підписані президентом. Тобто ми, виходить так, незважаючи на ці закони, які забороняють нам багато чого, свободу совісті, слова, можемо теж відкривати вікна і кричати про свою громадянську позицію, якщо ми це робимо з вірою.
Ще раз до Даніїла коротенько. Коли в другому розділі написано, що він прийшов до царя і Навходоносора і розказав йому сон, якого ніхто із земних цих всіх гадателів, волшебників, ніхто не міг нічого зробити. Розказав сон і потім значення цього сну. І цар каже: «Ти щось надзвичайне». Він каже: «Ні, це просто Господь мені відкрив. Я не розумію, що Господь мені відкрив, Господь дав це для мене, щоби ти знав, цар, що є той, хто на небі, той керує». Четвертий розділ книги пророка Даніїла, 23-й вірш говорить, закінчується, щоби ти пізнав, що небо керує. Тому ми не можемо залишатися, і, звичайно, що в світлі і сьогоднішніх подій треба, звичайно, дуже розумно. Ті закони, які були прийняті, вони взагалі, знаєте, десь з 37-го року ще. А ми знаємо ці. Ми знаємо цю історію, тому що багато священнослужителів, і ви знаєте, мені подобалось, в мене до сих пор є заява Кучми Леонід Даніловича, який зробив в Палаці України. Він каже, що ця система, радянська влада, що була, вона нищила храми, нищила церкви, вона нищила священнослужителів, багато віддали своє життя за віру. І там такий вираз його. Я низько схиляю голову перед тими, хто віддав своє життя за віру. Оце зробив Кучма наш. Леонід Данілович. У мене є дата, якщо ви захочете, я зможу вам показати це. Тому закони ці, це взагалі, абсолютно не підходять. Вони зовсім не мають логіки самі в собі навіть. Знаєте, я дивуюсь тим людям, котрі писали і готували їх. Коли прочитаєш, що 5 машин рухаються, і це вже це ж смішно.
Смішно, але в Білорусі, наприклад, навіть заборонено плескати у долоні, стоячи там. Я не пам'ятаю, якою кількістю людей, чи більше 10, чи більше 5. Тобто, воно може звучати смішно, але ми бачимо, що в сусідніх країнах воно діє, і воно суперечить будь-якій волі людини. Ми розуміємо, що є те, проти чого ми боремось, і, можливо, це моя така суб'єктивна думка, але не Божим керунком були писані ті закони.
Вона,
як вважаєте?
Вона не є суб'єктивною, вона є об'єктивною, тому що так, на жаль, є. Але таких країн можна перерахувати на пальцях. Це Білорусія, це Північна Корея, це Куба ще, це частично В'єтнам. Ну, і декілька ще таких незначимих країн.
Наш східний сусід.
Східний сусід більш розумніший, більш об'єктивний. Там, знаєте, так все написано, що неозброєним оком не завжди побачиш.
Григорій Іванович, до нас долучаються наші слухачі. Давайте почуємо їхні коментарі чи питання. Вітаємо вас. Так, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Це Іра Бас. У мене таке питання до вас, до співрозмовника вашого. Хочу спитати, як ви думаєте, що буде далі? Що дала ця теперішня... Це протистояння. Адже ми бачимо, що зараз не всі люди підтримують, зараз якось падає трохи духом, зараз вже менше людей виходить. Ну, понятно, що через погоду, що багато ще відіграє мороз. Але багато людей зараз не поділяють тих людей, які стоять на Майдані. Я собі думаю, більше туди на схід України, може, тому що люди не думають своєю головою, я не знаю, так це мені здається. Але чи вистачить нам, людям, тим же на Майдані і взагалі Україні, об'єднатися і все-таки дожати цю владу, добитися свободи?
Дякую вам за ваше питання. Будь ласка.
Ви знаєте, сказати, що буде далі, це дуже важко. Але я хочу сказати, що Бог, в нього немає майбутнього чи минулого. У нього все в теперішньому часі. І він знає все, що буде. А ми, як віруючі, довіряємо. І молимось про те, активно молимось, щоб перше, щоб не проливалась кров, щоб життя, це саме цінніше, щоб Бог дав, і людина не має права забирати життя, щоб люди не хворіли, щоб люди дійсно мали гарний настрій, гарний дух, щоб не було цей посіяно ворожнечі між Заходом і Сходом. Я можу тільки співчувати деяким на Сході людям, тому що в них недостатньо інформації. Вони не винні в цьому. Вони обмежені такими обставинами. Наші люди, вони такі більш законопослушні, вони привикли. Ви розумієте, треба згадати, через який шлях пройшла ця країна. Були набагато гірші часи, і люди були послушні, йшли на роботу, якісь трудодні заробляли, нічого не платили, цілий день працювали, їм записали трудодні.
Але ця слухняність була чи від гідності, чи від страху?
Вона від страху, але страх, довгий час страх, він робить, людина привикає до такого вже стану. Я знаю, я своїм батьком, я приїхав, привіз платівки, ще тоді було, ще не було в нас дисків, ще не було касет. Я привіз платівки, і там християнські пісні записані були. Він так настрашився, що виніс і під стріху заховав, тому що боявся, щоб...
Щоб, не дай Боже, не почули сусіди. Не почули.
Тому що буде, один Господь знає. Я тільки знаю одно, що в всьому світі краще не буде. Тому що світ цей йде до кінця. Книга пророка Ісаї, 26 розділ, 20 вірш, сказано, говорить, земля захиталась, як п'яний. Вся земля, ви подивіться, що робиться кругом. Якісь стихійні лиха, все, що проходить. Цей рік і наступний рік взагалі будуть особливі знамена із неба. Хто заходить в інтернет, може прочитати. НАСА, дуже сильна, потужна астрономічна станція, дає, що ось за весь час історії, от починаючи десь 500 років, було три рази повний червоний місяць, кров'яний, не червоний, кров'яний місяць. А на цих два роки буде чотири кров'яних місяця. А ми знаємо, що місяць – це ознака часу. Тому буде нелегко. Я не маю часу так багато, щоб про це зараз говорити. Але ми повинні залишатися на своєму місці. Ми повинні, якщо ми віруючі, віримо в силу і могутність Бога, молитись, Бог може міняти ситуацію, навіть тоді, коли вже винесений його приговор. Він виніс свій приговор за Нінєвію. І Іону послав, і каже, йди, і каже, що ще 40 днів, і Нінєвія, город великий, буде знищений. І Іона не хотів йти. Бог через велику рибу його туди закинув, і він там в рибі молився. І коли викинув його Бог на березі, там сьогодні це Хайфа, в тому місці, коли викинув його там Господь, і він почав говорити. Він не хотів цього робити, але він почав ходити по місту і говорити.
Він боявся.
Він боявся, і він був іншої думки. Якщо ти сказав Господи, що знищиш, нищи, чого ж ти? Але коли він почав ходити, розказувати, і сказано, від царя і до самого меншого, люди падали, каялись, плакали, молились, і Господь відмінив. І ще Нінєвія пробула 200 років, проіснувала. Так що, якщо ми всі впадемо на коліна, будемо молитися, навіть якщо вже є підписаний приговор Божий, то все одно він може змінити. Но бувають такі часи, що вже запізно. Є в Біблії сказано, що якби навіть Іов, Ной і Даніїл, цих три праведних мужа, просились, то вони могли б спасти тільки свою душу, а вже не зможуть змінити ситуації. Ви пам'ятаєте, скільки разів Моїсей ходив до фараона?
Він прийде 10 разів.
10 разів. Так, так, ідіть, ідіть. І тільки Моїсей вийшов в Запоріг, фараон міняє думку свою. Ось така, на жаль, така ситуація. Тому треба молитись за Україну. Треба чи схід, чи захід, нам треба бути єдиному. І не спішити осуджувати. Якщо навіть на сході по-іншому думають, молитись за них. Тому що вони так само
це
страждають.
Правда. Продовжується далі рецепт життя. Я бачу, що всі три телефонні номери зараз зайняті. Ми будемо по черзі приймати ваші дзвінки. Будь ласка, прошу набратися терпіння, щоб ми мали змогу почути відповідь і коментар від нашого гостя. Наступний телефонний дзвінок і наступна позиція чи думка нашого слухача. Будь ласка, вітаємо вас. Навіки слава Богу.
А можна таке питання? Я чув, баптисти, штангісти. Якщо можна коротко розказати історію, можете, які заблудження? От таке питання коротеньке.
Коротка історія, дуже корисна для наших слухачів, тим паче, коли ми хочемо більше знати про наших братів.
Баптисти – це були ще перші, ще навіть не було ні греко-католиків, ні римо-католиків, ні православних. Тому що Іван Хреститель був баптист.
Той, хто хрестив.
Хрестив.
Ну, цікава, цікава позиція.
А далі? Баптисти навіть не є протестанти, як називають протестантами. Тому що протестанти – це Лютер, це Кальвін, це інші. Баптисти – це виходці от з нашого народу, з православ'я. Ті, котрі ходили в православну церкву, але захотіли читати Біблію. Більше познайомитись. 160 років тому назад Іван Рябошапка, Онищенко почали цей рух. І, звичайно, що їх називали штундістами, тому що тоді німці в нас були. Катерина, ви знаєте, переселила німців. Німці жили, а штундисти – це штунда. Вони збирались в певний час вивчати, читати Біблію, і їх почали називати штундистами, і до цього часу називають. А радянська влада почала ще більше розказувати, що вони в жертву приносять дітей, що вони щось таке витворяють, що вони закривають вікна, там щось роблять. Це все пропаганда для того, щоб не дати можливості розвиватися. І баптисти, це, можливо, зараз менше вже звучить, це євангельські віруючі, євангельські християни, які читають Біблію, які моляться. Можливо, вони не мають тих традицій, що має, тому що вони набагато пізніше вже прийшли, чи римо-католики, чи православні, чи греко-католики, але вони є у нас в країні. Це люди, які ведуть здоровий образ життя, це люди, які користуються Біблією, підстави Біблії, це люди, які стараються проявляти це світло Христове, цю сіль, яку сказав Христос, що ви світло для світу, ви соль землі, проявляти на ділі. А зараз в нашій країні ми дуже гарно співпрацюємо і з греко-католиками, і з православними, і з іншими. Ми в одній раді знаходимося і розуміємо один одного, і підтримуємо один одного.
Я дуже дякую вам за цю відповідь. Будь ласка, телефонуйте, якщо маєте питання до нашого сьогоднішнього гостя. Нагадую, що з нами сьогодні Григорій Іванович Комендант. Ми сьогодні з вами зачепили тему есхатології, так, що все вже близиться до кінця світу. Я пам'ятаю одне з ваших останніх інтерв'ю, яке було, до речі, опубліковано на Рісу. Ви навіть радили геополітичні ці всі рухи, які зараз відбуваються, дивитися у світлі Євангелії від Матея 24 розділ і від Марка 13 розділ. Вчора спеціально перечитала ці розділи, тому що мені було так досить цікаво, як це накладається на геополітику, і таки накладається. Я би хотіла зараз, щоб ви озвучили, скажімо, вашу думку, да, з приводу того, що близиться кінець часів, і всі ці події туди ж вписуються в євангельські пророцтва.
Я думаю, що треба обережно з висловами не кінець світу. Там говориться за кінець віку, тобто кінець певного періоду часу. Тому що знайшлись такі, які прогнозували в минулому році, пам'ятаєте?
За календарем Майя, да, там всі такі світу. Речі пам'ятаємо.
Біблія говорить про кінець віку там, а не світу. Це просто неправильно.
Переклади, можливо,
теж. Переклади десь читають, вже привикли так говорити, настрашені люди. Бо, тобто, зараз ми живемо в період благодаті, коли є можливість проповідувати всім, всім церквам, хто як. Ось це ж теж проповідь. Ось Радіо Марія. Це чудова можливість. Люди слухають. І що це було 50 років тому, можливо? А якраз за кінець віку говориться. І от є ознаки. Одна із ознак. І буде проповідана ця Євангелія на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Тобто кінець проповіді. Кінець закінчиться. Дивіться. Зараз в світі 4 тисячі телеканалів різних. Абсолютно багато телеканалів сьогодні мають можливість проповідувати Євангеліє. Що не було на початку, Христос, 12 учнів, і він каже, ідіть по всьому світу і проповідуйте, а в 24-му чи в розділі Матвія, в 13-му розділі Марка, в 21-му розділі Луки, він говорить, що буде проповідувати це Євангеліє по всьому світу, і тоді прийде кінець. Тоді, 2000 років тому, а тепер ми живемо в цей час, коли проповідується Євангелія для всіх людей. Не говориться, що всі приймуть, що всі спасуться. Буде проповідуватися Євангелія на свідоцтво. Тобто засвідкувати. Щоб людина, коли стане перед Богом, не могла сказати, я не знав, я не чув, у мене не було можливості. Сьогодні всім є можливість почути. Чи хочуть чути, чи ні, це вже інша справа. Чи сприймають, чи вірують, це інша справа. Тому, коли я говорю за геополітичне, це я мав на увазі конкретно нашу Україну і її розположення. І тут треба враховувати це. Але за геополітично говорить не Марк, не Лука, а говорить пророцтво. Говорить
Откровення Івана.
Откровення Івана, а раніше Єзекіля, 38 розділ. Якраз говорить про це. 37-й, 38-й розділ говорить про це. Звичайно, це окрема тема. І я не боюсь цього, тому що це біблійна тема. Я маю право говорити те, що написано в Біблії. І тому я думаю, що просто треба прислухатися, дивитися, що робиться, в який час ми живемо. Ну, слухайте, ви слухайте новості всі. І чуєте, такий землетрус, що ще такого не було там 100 років. Таке стихійне лихо, якого ще не було.
Тут
так
ще, знаєте,
повторюється і повторюється.
Згодна з вами про те, з деякими подіями тут не можна не погодитись. Але те, що наші журналісти вміють до всього додати страхітливі очі, це теж правдиво. Тому що буваєш на Майдані, буваєш на вулиці Грушевського, так, ти для себе ставиш, переступаєш якийсь певний бар'єр, і вже тобі не страшні ті кулі. Але слухаєш потім новини і думаєш, мама моя рідна, де ж я була сьогодні цілий день? Це ж там, ну, неймовірно. Тобто тут іще великий талант журналістів.
Це талант, журналістів. Це дар журналістів для того, щоб було цікаво. Да.
Але журналісти – кінематографісти, можна тепер ставити через
телевіз. Так, але я говорю не про журналістів, не кінематографістів, а я говорю про Біблію і біблійні пророцтва. А нема нічого вірнішого, ніж Слово Боже, ніж Біблія від початку і до кінця. Вона не перебільшує, вона не зменшує. Можливо, розуміння не всіх однаково тих чи інших подій. Це абсолютно нормально. Тому що учні запитували, скажи нам, коли це буде? Яка ознака твого приходу? І Христос пояснював. Так що, то, що
але найголовніше, що він говорив, чувайте. От найголовніше, все Святе Писання пронизане тим, що не спіть, будьте тверезі і чувайте.
Так.
Наші слухачі також чувають, чекають своєї миті, щоб поставити вам питання. Давайте почуємо. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу.
Це Михаїл. Село Козлівка, парафія Святого Франциска. Дійсно, я хотів сказати, це зараз зачепили таке питання, що приходить, як то, другий прихід Ісуса, як Откровенні каже. Але що Ісус сказав в Луки? Моліться і чувайте. Не пайте обжирство, п'янство, житейські заботи. Це є все знаки. От тут ми казали, що за Матвія, за Марка. Це є знаки. І кожна людина повинна цей знак побачити і зрозуміти його. Наприклад, от як я незрячий, да? Я ходжу як? Я ходжу по знаках. От я знаю, де там то стоїть так, де тільки ношуть забрали, я вже можу зблудити. От так саме тут люди, ми читаючи Євангелію, не можемо зрозуміти цих знаків. Другого приходу Ісуса.
Дякую вам за вашу думку, пане Михайло. Я попрошу вас, давайте почуємо всі телефонні дзвінки, приймемо, щоб не довго чекали наші слухачі. Вітаємо вас, будь ласка, представтесь. Є проблема зі зв'язком, відключайте свої радіоприймачі, коли телефонуєте до студії. Ще раз вітаємо наступного нашого слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Прошу пробачення, може це питання моє не по темі, але я дуже цікаво до нашого гостя. От я хочу почути відповідь за, ну от так як у нас католиків є святе причастя. От чи є в них це святе причастя? Одне питання. Друге питання. Хочу, щоб розказали мені от хрещення, що їх вони хрестяться вже в такому звілому віці. Як це так? І чи вірять вони в Матір Божу? Дякую, слава Ісусу.
Це трошки такого екуменічного діалогу потрібно нашим слухачам, щоб більше пізнавати братів. Ми пам'ятаємо про це питання. Давайте ще почуємо думку слухача. Представтесь і озвучте питання.
Спросіть, я із Києва. От коли декілька днів тому назад стояли священники і проповідували на Крещатике. Вы же помните, сразу перестали эти всякие военные действия друг против друга. Ведь в Киеве очень много конфессий. Неважно, какой они исповедуют, там, это, тундисты, баптисты, там, православные. Почему каждый день это не используется на Крещатике этими верующими? Может, вы как, значит, подадите инициативу, вот.
Дякую за вашу думку. Дякую.
Понимаете, не обязательно сутки там стоять. Може, через час, через два.
Але наскільки мені відомо, то молитва триває постійно. І на Майдані Незалежності зі сцени, і постійно триває молитва в буферній зоні між вояками і протестувальниками. Там йде нон-стоп різні конфесії, тому...
Перше питання було за ознаки. Я хочу сказати, що я повністю згідний, це є ознаки, то, що пишеться, час, в який ми живемо. Коли я сказав, 4 кров'яних місяця буде, це ознака, тому що Біблія говорить, що місяць якраз ознак часу. Ви можете це в інтернеті прочитати. Да. Тому це є ознаки. Але ознаки, вони говорять про що? Там Христос сказав, коли побачите, що це все збувається, то ви не сумуйте, а підніміть ваші очі. Приближається ваше визволення. приближається час для церкви, Христової приближається особливий час. Тому що коли говорити за останні події, то буде церква буде з землі взята. На землі ще буде велика скорбота для Ізраїля, скорбота для Якова, так велика скорбота. І каже в об'явленні Господь каже, що якби не скоротились, ні, в цьому Матвії, якби не скоротились ті дні, не спаслась би ніяка плоть. А так як ти зберіг слово моє, то я збережу тебе від тої години спокуси, яка йде на всю вселенну. Тому це вже схотологічне, це трудно людям зрозуміти, я не хочу тут брати. Але це дійсно є ознаки, які говорять, що щось особливе проходить в наш час. Треба звертати увагу. Коли йде шум, коли трубить труба, значить вона до чогось закликає. Події, які сьогодні звершуються, вони закликають, щоб ми пильнували, щоб ми молились, щоб ми були готові. І дійсно, це не є трагедія для віруючих людей, а це є викуплення, підхоплення, це є об'єднання жениха з своєю нареченою, з церквою своєї Христа. Це перше питання, ну, воно коротко.
Угу.
Друге питання відносно хрещення, відносно причастя, відносно... Так, іванські християни, вони мають причастя. Згідно Писання, 1 Коринфянам, це нам 11 розділ, Христос дав цю, каже, я вам помив ноги, а потім 22 розділ Євангелія Луки каже, як я хотів їсти з вами цю Пасху перед моїми стражданнями. І взяв чашу, поблагословив. Це перша чаша була чаша Старого Завіту, а потім взяв хліб, а потім знов чашу. Все є записано в Біблії. І ми так само, як і інші, як католики, ми робимо це так само. Відносно хрещення, ну, бачите, немає значення, я думаю, чи повністю, чи так, як звершується. Але Біблія показує нам, що коли Ісус вийшов на Йордан до Івана Хрестителя, хрестився, і люди там хрестились. Тут більше значення має не саме обряд цей, а стан людини, в якому стані людина знаходиться, і для причастя, і для хрещення. Зрозумійте, що перші слова, які сказав Христос, починаючи проповідувати, сказав «покайтесь і віруйте в Євангеліє». Перші слова, які Іван сказав, коли стояв там до людей, які йшли, каже, сотворіть достойний плід покаяння, покайтесь. Так що, коли ми йдемо до причастя, чи йдемо на хрещення, ми повинні покаятись. Чому ми робимо в дорослому віді? Тому що, якщо покаятись, це може людина, котра освідомлює, котра розуміє. Тому ми так розуміємо, але ми розуміємо і тих розбійник, скажіть, міг хрещення прийняти? Міг причастя? Він висів на хресті, а Христос каже йому, нині будеш зі мною в раю. Так що, будь ласка, хочете познайомитись, де ви живете, там підіть, познайомтесь ближче. Але завжди треба йти без упередження. Тому що, якщо ми йдемо з упередженням, то, звичайно, ми можемо не побачити, як воно в реальності є.
Дякую вам за ці відповідь. Я бачу, що ще є питання від слухачів. Це є пріоритет, надзвичайно, тому що прямий ефір і є чудовий, цікавий гість. Будь ласка, слухаємо наступне питання. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Для усіх людей світу є Слово Боже. Найцінніший дар – Євангелія. І однаково Господь до всіх говорить. То чому ж одне одному ламаємо віру? Чи не церква вибори зділені? Не тому, що не довіряють Господу і Спасителю Ісусу Христу.
Ну, таке складне питання чи коментар надзвичайно складний від нашої слухачки. Давайте ще почуємо думку слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Я хотіла сказати огромне спасибо Богу за вашого сьогоднішнього собеседника, за кожне слово, произнесене їм, за кожне наставлення і врозумлення. Особенно о тех знаках, о которых он говорит, во что человечество не верит или потеряло ориентировку в нашем времени, во времени зла, всего того, что было показано украинским народом вот еще недавно и до сих пор. И я бы хотела побольше пожелать Радио Мария таких трезвых собеседников, чтобы, потому что существует очень много людей в мире, которые не зрячи физически или духовно, и они ориентируются только на то слово, которое услышат. И на вас, как вещатель, очень большая ответственность за этих людей. Еще раз говорю огромное спасибо.
Дякую. Дякую вам також. Навіки слава Богу, дуже дякую за ці теплі слова. Можливість сіяти Слово Боже, і завдяки цьому радіоефіру також. Слава Господу, що це відбувається. І знаємо, що у 2013 році, тобто рік тому, в березні, Біллі Грема, яким ми почали фактично цю розмову, було названо великим проповідником-євангелістом 20-го століття. Знову ж таки, щоб підвести до ситуації сьогодення і на цих паралелях побачити, можливо, якийсь вихід, ми бачимо, що 20-те століття велика спрага була за Словом Божим. Зараз. Яка можливість є євангелізувати зараз? Ще поки є час, поки маємо змогу, можемо сіяти слово далі. Чи вдається зараз зібрати, наприклад, 155 тисяч на стадіоні тих, хто спраглий за словом?
Я не хочу, щоб обідалась наша слухачка, яка задала питання відносно, що одна Біблія, одно слово, а чому так багато, чому різних. А тому, що ми живемо на землі, де є ворожий сили, полк, який діє, який старається розсіяти. Ви пам'ятаєте, Христос каже до Петра, якраз це на вечері, коли вони вечеряли, каже: «Симон, Симон, ось сатана просив, щоб пересіяти вас, як пшеницю. Але я молився за тебе, щоб твоя віра не ослабла. І що коли навернешся, ти укріпив твоїх братів». Ми живемо на цій землі. Сатана вже з першою людиною посіяв сумнів відносно Бога. Пам'ятаєте, що він сказав? Каже до Єви, до Адама, до Єви спочатку, каже: «А правда, що Бог заборонив вам їсти від всякого дерева?» А Бог не казав від всякого дерева, Бог сказав тільки від одного дерева. Ось так сатана, він спокушує. Але я радий, що ми зустрічаємося разом. Ми можемо говорити, тому що, ще раз хочу сказати, неважливо, як ми називаємося. А хто ми є по суті? Таких назв, як зараз є, колись взагалі не було. А був Христос, і були перші послідовники. І сказано, коли вони вивчали Слово Боже, їх почали називати християнами. Так що це явище, воно нормально в цьому світі. І Христос молився і каже: «Я не молю вас, щоб не молю Бога, щоб взяти вас з цього світу, а щоб зберегти від зла». І в цьому вже 17-му розділі Івана він каже: «Отче, молю тебе, щоб тих, ти дав мені, були єдині, як ми з тобою єдині». Він молився за єдинство. Тому ми сьогодні стараємося все робити, щоб розуміти один одного. А є, звичайно, різних є приклади, чи різні є впливи. Той там почув, то почув. Я почув в такій сім'ї Слово Боже. Я виріс в такій сім'ї. Хтось народився в католицькій сім'ї, хтось народився в греко-католицькій сім'ї. І перший вплив – це посіяння, воно мало. А тепер треба шукати порозуміння один з одним. Це так на перше питання.
Через примирення з Богом в першу чергу, так, напевно.
Друге питання відносно Біллі Грейма. Значить, між іншим, Біллі Грейма вже 96-й рік. В листопаді минулого року йому виповнилось 95 років. Він ще змонтували дуже чудову передачу його, євангелізацію для Америки тільки. Президент Біллі Грейм, він мав спілкування і впливи майже на всі президенти
Сполучених Штатів.
Між іншим, я ось їду на наступний вівторок в Вашингтон на президентський сніданок, який проходить кожний рік на початку, перший четвер лютого місяця. І це вже я навіть не можу зараз сказати, тому що я був на трьох уже таких сніданках, це четвертий, потім я пропустив. Біллі Грейм проповідував на 49 таких сніданках при президентах. Останнім часом він вже... Між іншим, я відвідував його 3 роки тому назад, був у нього вдома, це було 92 роки йому. Був у нього вдома, тому що ми давно знайомі. Отак сиділи, молились разом, бесідували, говорили. І я взяв свого внука і свого зятя, і нас би було ніби 4 покоління. Ми згадали про цю евангелізацію в Москві, тому що я якраз її організовував тоді, домовлялись з помічником Горбачова. Ми молились на Лужниках не в 53-му, а вже в 92-му. Uh-huh. Також молились на Лужниках, прийшли по Лужниках і там звершували молитву. Були в Кремлі, зустрічались з Горбачовим. Біллі Грейм дав чудове свідоцтво для Горбачова. Він розказав, що Ісус зробив в його житті, що для нього. Він не говорив про політику, він говорив значення, що Ісус зробив в його житті. Тому, знаєте, 90-х років ми не можемо повернути. після такого вакууму, тоді дійсно люди йшли в церкві, люди йшли на евангелізації, збирались. Зараз свобода прийшла. І, на жаль, треба сказати, що деякі християни вдались в матеріалізм. А це так само небезпечно, як атеїзм. Тому що він захоплює людей, і люди забувають істинні, настоящі цінності, небесні цінності. Тому не так легко зараз зібрати людей, але можна. Не 150 тисяч, але якщо навіть 150 людей, і вони правильно почують Слово Боже, каже, якщо одна душа, вона цінна в очах Божих. Тому час інший. Білі грейми бувають раз на століття чи що. Не знаю, чому так Бог його використав. Тому що він мав дуже широке серце, дуже просто. Він зустрічався з православними. Між іншим, перший раз в 53-му, потім в 83-му році він приїжджав на конференцію в готелі «Україна», ще патріарх Пімен був. Ми зустрічались тоді, я був молодим ще служителем в 83-му. Потім в 88-й по запрошенню православної церкви він приїхав в Москву, в Ленінград тоді ще, в Новосибірськ і Київ у нас. Ми досить гарно познайомилися. В 90-му році я перший раз відвідав його і якраз домовились про те, щоб провести евангелізацію в Москві. З 90 по 94 я мені служіння в Москві для Союзу Іванських Сіан-Баптистів всього Радянського Союзу. І ми домовились, і ми були якби база. Запрошені були всі, всі приймали участь. Але ми були ініціаторами цього служіння.
Сьогодні, коли ми говоримо про Біллі Грема, ми особливо акцентуємо про те, що він мав вплив на всіх президентів. Він не просто був духовним лідером, там, проповідником, він мав вплив на президентів. Знаю, що теж, от ми повертаємось до того першого питання, з якого і почали цю розмову, що ви знайомі і спілкувалися з усіма президентами і України, і Росії. Чи маєте ви вплив на президентів наших? Наприклад, України, сучасного президента Віктора Федоровича Януковича, чи на президентів наших трьох, яких ви знали? Тобто, щоб через них якось впливати на ту ситуацію, яку маємо сьогодні?
Звичайно, що такого впливу, як Біллі Грейм, я не маю. Але на своєму рівні я маю зустрічі, маю вплив. Мені цікаво було...
Чи вдається сіяти слово? Як ви відчуваєте?
Абсолютно. Це моя головна ціль. Мені приємно було з Леонідом Макаровичем поговорити. Він розказував... Він як гарно Біблію знає. Він розказував, що дідусь його заставляв читати, просив читати Біблію, бо дідусь не міг вже. А за те, що він прочитає йому, він давав йому поїздити на коняці, поїхати. За Леоніда Даниловича, я вам сказав, яку заяву він прийняв і зробив. За Віктора Федоровича, я коли зустрічався з ним, а коли приїхала дочка Біллі Грейма, Анна Грейм-Лоц, приїхала сюди, ми проводили зустріч в Шовтневому палаці. Ми зустрілися з пані Катериною. І я кажу...
Ющенко, ви маєте на увазі?
Ющенко, так. Я кажу, пані Катерина, тому що це жінка була, і жінка жінку. Пані Катерина, я хочу подарувати вам, перед тим, я сказав, книжку Анни Грейм-Лоц, дочки Біллі Грейма. Вона каже, Біллі Грейма? Так я його слухала в Чикаго на стадіоні. А книга називається «Небеса, дім мого отця». Я хотів би, щоб ви прочитали цю книжку, кажу, подарував її. І між іншим, Віктор Андрійович, я тепер нагадував, але це вже, можливо, в якійсь наступній передачі, я бачу, що час йде до кінця. І Біллі Грейм мав великий вплив. Я маю якийсь маленький вплив, але завжди стараюсь при зустрічі чи з тим, чи іншим сказати, що є важливо. При зустрічі з Віктором Федоровичем 10 років тому, коли він йшов перший раз на президентські вибори, будучи прем'єр-міністром, ми мали майже годину розмови. Він розказав про свої... Між іншим, зараз це все є теж в інтернеті. Про його дитинство, про його життя, про його зустріч з священником, який має на нього вплив. І я подарував йому Біблію. Він мені годинник. І кажу, Віктор Федорович, я дуже хотів би, щоб ви прочитали книгу пророка Даніїла. Щоб ви зрозуміли, що хто ставить і хто знімає. І що небо керує. Це я говорив безпосередньо з Віктором Федоровичем. Я радий, що сьогодні він вже є в інтернеті. Не моє, а взагалі його ці зустрічі з священниками, поїздки на Афон, інше є в інтернеті, все можна прочитати зараз.
Останнє питання на цю програму про Всеукраїнську раду церково-релігійних організацій. Як ви вважаєте, чи має вплив достатній Всеукраїнська Рада, так, на політичну ситуацію, на політиків, тому що вхоже Верховну Раду, на процеси, які відбуваються в Україні. Чи це все ж таки поки що тільки номінальна одиниця?
Ну, я би не сказав, що номінально, тому що це вже, я думаю, 17 років. Я від початку...
Чи прислухаються? Тут в мене
так,
питання.
Так, я зараз скажу. То вже не може бути. За такі роки номінально, то значить, воно, якби воно не мало зовсім нічого, то воно би зійшло, ушло в небитіє, як кажуть. Коли починалася Українська Рада Церков, вона починалась, менше було ще тоді нас церков, але досить гарно, досить дружньо. Ви уявіть собі, що ми, як зібралися представники різних церков, після цього сідаємо, разом п'ємо чай чи каву, поговорили разом. Зробили ту чи іншу заяву. Якраз, я думаю, що цей унікальний орган у нас. Ніде в Європі такого немає. В Америці такого немає. Це унікальне. Якраз і в Україні, і унікальна свобода. Такої ніде немає в Україні, як свободи, як в Україні. На протязі цих років це Українська Рада послідовно. У нас досить гарний наш статут чи положення по Всеукраїнську Раду церков, релігійних організацій. У нас йде ротація. Тобто не одна церква головує, а головують почергово, по півроку. І кожна, чи більша, чи менша, чи церква, чи релігійна організація має цю можливість. Ми робимо заяви. Згідно того чи іншого положення, згідно законодавства, згідно положення в країні, ну, в різних напрямках. І я рахую, що це є ефективно. Можливо, останній час воно менше стало, тому що, знаєте, ну, привикається до всього. Є Всеукраїнська Рада, зустрілися з президентом, поговорили, а вже як там, який буде результат, це вже буде видно. Але я рахую, що це дуже і дуже позитивний орган, це Українська Рада церково-релігійних організацій, тому що з ним рахуються. Ми в минулому році, якраз коли головував Святослав Шевчук, керівник вашої церкви, ми були в Канаді, в парламенті, він виступав. Там якраз прийняли рішення про...
Андрій Шептицький,
Я вибачаюсь, тому що це Андрій Шептицький. Це було озвучено в парламенті, канадійському парламенті, і Дико Святослав виступав там. Потім ми переїхали в Америку, в Вашингтоні зустрічалися, в Держдепартаменті зустрічалися, і якраз головував Дико Святослав Шевчук.
Повертаючись до цих днів сьогоднішніх, ця зустріч, яка була минулої п'ятниці із владою, з опозицією Всеукраїнської Ради Церков, які основні вимоги ставили чи прохання ставили перед обома сторонами?
Перша вимога – це зберегти життя людей. Ніхто не має права посягнути на життя людей. Це говорив і Владика Святослав, це говорили і інші, підтримували це. Друга – шукати миру, шукати зближення, тому що Україна достойна кращого життя, достойна кращих умов.
Я так розумію, тобто ви спонукали до продовження цих переговорів?
До продовження, і тому ми наступний день зразу пішли і зустрілись із опозицією. І так само при зустрічі зразу ж просимо опозицію, ідіть, ми в арсеналі зустрічалися, ідіть до президента, продовжуйте, шукайте. Оце наша місія.
Я дуже дякую вам. Сьогодні в рецептах життя був Григорій Іванович Комендант, чи не найвідоміший лідер євангельських християн в Україні. На кінець прошу вашого благословіння для нас і наших слухачів.
Господь, благослови Україну, благослови кожного, хто сьогодні в тривозі, в пережиттях, особливо потіш ті сім'ї, де є вже загибші. Ми так, Господи, просимо Тебе, щоб Ти зберіг єдність для нашого краю. Тому ми віримо, що все в Твоїх руках. І просимо Тебе це. І хай Господь благословить нашу Україну. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Дякуємо вам за цю чудову розмову.